इन लाइ ताकि तयारी करे हिन दुनिया में रहण जी। माउ जे पेट में इंसान खे केतिरियूं अहिड़ियूं शयूं मिलियूं जिन जी ज़रूरत माउ जे पेट में हुयसि ई कान। अखियूं मिलियसि माउ जे पेट में कोन ॾिसंदो, कन मिलियसि माउ जे पेट में कोन ॿुधंदो, ज़बान मिलियसि माउ जे पेट में कोन ॻाल्हाईंदो, हथ मिलियसि माउ जे पेट में कोन कमु कंदो, पेर मिलियसि माउ जे पेट में कोन हलंदो। इहे सभु शयूं हुनखे मिलनि थियूं ताकी जॾहिं हिन दुनिया में इंसान ॼमे त हिन दुनिया में ॾिसी सघे, ॿुधी सघे, घुमी सघे, हली सघे, फिरी सघे, पंहिंजा कम अंजाम ॾेई सघे। तंहिंजे करे माउ जे पेट में अगरि इंसान खे ॾिठो वञे त उते ई सम्झ में अचे थो त हिन ॿार खे सदाई माउ जे पेट में रहणो न आहे। हिनजा हथ ॿुधाइनि था त कंहिं ॿिए जहान ते वञिणो अथसि, पेर ॿुधाइनि था कंहिं ॿिए जहान में वञिणो अथसि, अखियूं ॿुधाइसि तूं कंहिं ॿिए जहान में वञिणो अथसि। माउ जो पेट तयारी आहे ताकी हिन दुनिया में सही नमूने सां हली सघे, हिन दुनिया में इंसान सही नमूने सां हली सघे। छा हिन दुनिया में सदाई रहंदो? न, वरी ॿिए दुनिया में वञिणो अथसि। उहा दुनिया आहे जेका सदाई रहण जी दुनिया आहे, जंहिंमें इंसान खे मौत न आहे। माउ जो पेट आहे हिन दुनिया जी तयारी, ऐं ही दुनिया ॼण त दुनिया जो पेट आहे, इहो आहे आख़िरत जी तयारी। सफ़र में इंसान वञे थो, पंहिंजे हिन सफ़र खे रोके नथो सघे, इंसान वक़्त खे बीहारे नथो सघे। वक़्तु इंसान जे वस में न आहे, माउ जे पेट में पाण खे बीहारे थो सघे, दुनिया में पाण खे बीहारे थो सघे, पर गुज़रंदी ज़िंदगी हलंदसि। जेसि मां अॼु ॾाढो भलो वक़्तु गुज़ारे छॾियो, बाबा तूं रोके आहे तॾहिं कोन रोके सघे आहे। तुंहिंजे बस में वक़्तु न आहे, वक़्तु तोखे गुज़ारे थो, तूं वक़्त खे कोन थो गुज़ारे। ग़लति फ़हमी में आहे त तो वक़्तु गुज़ारियो आहे, तुंहिंजे बस में वक़्तु आहे ई कोन जो तूं गुज़ारे। तूं वक़्त जे वक़्तु वस में आयो, हू तोखे गुज़ारे थो। हिन करे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो साल पूरो थी वियो, इहो न सम्झ त ज़िंदगी वधी वई, न उमिरि मां हिकिड़ो साल घटिजी वियो। वजूद इंसान जो वञे थो पियो, जे बर्फ़ रखबी आहे त पधिरजंदी रहंदी। साॻे नमूने सां इंसान जो वजूद हिन दुनिया में आयो आहे, इहो बर्फ़ वांगुरु पियो पधिरजंदो, इंसान जो वजूद पियो गुम थींदो। इमाम हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम जो फरमायो इंसान तूं ॾींहनि जो मजमू आहे, जेको ॾींहुं गुज़री वियो ॼण चवंदे वजूद जो हिसो गुज़री वियो। इंसान पंहिंजो वजूद पियो थो ॾिए हर वक़्तु। हिन करे क़ुरान में चए थो इंसान ज़मानो गवाही थो ॾियो त इंसान घटिताईअ में आहे, खसारे में आहे, कोताहीअ में आहे। ज़िंदगी जा ॾींहं पिया था गुज़रनि, सौ साल जी ज़िंदगी हुयसि, ॾींहुं गुज़री वियुसि, हिकिड़ो वियुसि हलियो, खसारो थियुसि, हिकिड़ो ॾींहुं ॾिनई, पंहिंजे वजूद जो हिसो ॾिनई। हाणे जॾहिं ॾिए थो त कुझु वसे बि त वठे बि त सही न, ॾिए थो त कुझु वठे बि सही। ही दुनिया बाज़ारि आहे, बाज़ार में इंसान अगरि काई सरमायो खणी वञे, ॾिए ऐं वठे न, नुक़सान हो। अगरि ॾिनई ऐं अहिड़ी शइ वरितई जेका ॾिनल शइ खां घटि क़ीमती आहे, तॾहिं बि नुक़सान आहे। फ़ाइदे में कॾहिं आहे जॾहिं जेॾी शइ ॾिए उन खां वधीक क़ीमती शइ वठे, तॾहिं आहे इंसान फ़ाइदे में। दुनिया बाज़ारि आहे, हिन में इंसान पियो थो पंहिंजो वजूद ॾिए। इनल इंसान लफ़े ख़ुसर, इंसान खसारे में आहे, रोज़ु पियो थो वजूद ख़तमु थिएसि, बर्फ़ वांगुरु पियो थो करे, इनखे रोके नथो सघे। बर्फ़ पंहिंजो पाण खे ॻरण खां नथी रोके सघे, इंसान पंहिंजे वजूद खे वञण खां नथो रोके सघे। हा हाणे ॾिसणो इहो अथसि त इहो वजूद ॾियां त थो, हिन जे बजाए हिन जे बदिले में वठां कहिड़ी शइ जो दुनिया में तिजारत मुंहिंजे फ़ाइदे में। सलवात पढ़ो। इल्ला लदीना आमनु व अमिलु सालिहात जिन वजूद दिनो लेकिन ईमान ए अमल साले खरीद कर उन बाजार को वजूद दिनई ईमान ए अमल साले खरीद कई ऐ इन सा गड़ो गड़ सब्र ए हक जी तल्तीन ब हासिल करे जे इन दुनिया जे बाजार में ये चार वखर चार शयो खरीद कयो भले पजो वजूद दे फायदे में तिजारत तिजारत फायदे में दस छो छाजे ला छो तिजारत फायदे में दस इन करे एकड़ो लम हो नहीं एकड़ो डी दे नहीं एकड़े डी जो पजो वजूद दे नहीं ऐ हाए ईमान अमल साले हक ऐ सब्र हासिल कयो थई इन एक डी जे बदले में इन के जो को वजूद मिलदो अगे जहान में वो सदा रहन वालो यानी छ फानी वजूद नहीं बाती वजूद वरतई फानी दे बाती वठन यो फायदेमंद जा फानी दे बाती वतई फायदेमंद तिजारत है लेकिन इंसान अगर फानी दे फानी शय वठे नुकसान हो वजूद नहीं माल खरीद के वजूद नहीं पैसों वतई वजूद नहीं जमीन वतई वजूद नहीं ही शय वतई ही मुझे मिल्कियत ही मुझे माल ही मुझे ताकत ही मुझे कुदरत ही मुझे ओहदो ही मुझे नौकर ही मुझे चाकर ही मुझे ही मुझे ही मुझे ही मुझे फानी दई फानी वरतो थे एजरे हन दुनिया में विंदो ते इन फानी शय मां का बुशय न जो साथ न देदी खाली खिसो खणी वनी ते पहुंचंदो जेत्रो माल को हलाल हराम करे कमायो हो जाई जरे इंसान हन दुनिया में विंदो तो मार चो तो जो कुछ न तो दे सका सवाय कफन जो मुआ भी उम्मीद न रख निकाई शे मार कौन दिंदो मार सवाय कफन जे ये मिट माइट औलाद तमा छा छा दियो जैसा कुछ न था दे सकौ सवाय ने जे तो जल्दी तो के मिट्टी जे हवाले करो दोस्त यार तमा छा छा दियो जे कुछ न था दे सकौ सवाय ने जे तो जे खट गए कम दो दे कुल हो दे वनी कबर ताई पहुंचाऊं ए बाद में तो जलाए दुआ करो आसानी में समय कहीं करो न माल मिल्कियत गड विंदस न ओहदो गड विंदस ये सब वखर ये सब शयो हन बाजार में तो कम जो आए ने लेकिन हन बाजार में या करंसी हलन वाली को नहीं ये पैसा हन दुनिया में आहनी कौन जो ये हलन होते हाने जने या सूरत आला तो पूछा थे उनका बस इन्हें गफलत में हो जो तो ये मुझी शय बाबा ये घर मुझो घर तो जो है तू के तो किथे घूमे घर किथे थे तो जी मिल के तो जा तो साण हो जा तो साण हो जा जे जिस्म तो साण हो जा मानो मिल के तो वट आए छा वदर बैंक जो को पन्नो थी जेत्रो मा तो जो पियो तोट पियो है छ छाते न जो मु जिया मा मालिक आया न मालिक न जो ओ रब थई जने छड़े वेंदे तो सब शय ओ मालिक जे मीरास है सवार बड़ो मोहम्मद अल्लाह इंसान जे गफलत इन में आ निंड इन में आ त समझे तो त मा इन शय जो मालिक थींदो थो वणा जरे त बुनियादी तौर शय जो मालिक ही न थो थे शय हन जो मालिक थो वणा वाह ये गुलाम बण जणो थो रेशम जो कुड़ो छ त जे जे पांजे अंदर धागो कढ दो विंदो आती है पांजे जो धाड़ी पांजो पाण दे वकोड़ी इंसान समझे तो ही माल मुठाए हो रहा या मुझी मिलकियत है जी में तू माल की मिलकियत है इंसान समझे तो ही औलाद ना तू औलाद की मिलकियत है من كتبارا كارتة جبوي لثو جسنا كر دروازة نقول لا يكون هذا.
خدا فيا.
جسنا كر باني بياري زنا شيء تجسنا بانا وثي.
نبيلو.
بيانا جل الله يكون هاي. تُو محتاج تھی رہے یا غنی تھی رہے ہیں چھا تھی رہے تُو تُو محتاج تھی رہے آرے ہو جیترے قدر تُو دنیا تے بھروسو کدے مال ملکت نفانی شہن تے بھروسو کدے اترو ننجو غلام تھی نے آزاد نہ تھی غلام تھی نے آزاد تھی نہیں نا हाँ पांचे अगर मिलकियत ठाणी थी तो मिलकियत तुझी उई शी जहां वन जिते वन तो रुमाल मुझे मिलकियत रुमाल मुझे मिलकियत है चवास हृदय खड़ी में मुझे कमल है कोई तू जी मिल के तो वह शय जिनका तुझे इरादे ते तू इरादो करे तो वह शय तुझी तुझे कम अचे जिस तरह तुझे इरादे जे तहत कम शय नथी अचे तेस तरह दुनिया समझी बैठी है तुझे मिल के दे वरना हकीकत में तुझे मिल के दाई को दुनिया के बुधावे ते मुझे करो सुबह लोगों में जो कानून बदल जी वेलो करते हैं बेजो थी चाहे तूने करो तेरे को बोला इल्म है माल में जिका तफरीक कहिया है फर्क बुधाया हुआ उन्होंने फर्क हिप्रो जो बुधाया हुआ तो माल हुआ जेंची हिफाजत तू कर दे है इल्म हुआ जो तुझे हिफाजत مثال طور انسان علم حاصل کر رہا ہے علم کے کہ شے میں کھانے کی ضرورت ہے نہیں انسان کا جب تو کوئی دیر ہجی بھی جی نا جو کو علم حاصل کر ہوتا ہے وہ انسان سا ہر وقت گدا ہے ہمیشہ گدا جو کو ایمان حاصل کر ہوتا ہے ایمان انسان سا ہر وقت گدا ہمیشہ گدا جو کو صالح عمل کرے وہ انسان سا ہر وقت گدا ہمیشہ گدا انسان ہر کئی صبر دین جب وہ حاصل کرے تو یہ انسان جی اصل ملکیت ہے جتے بھی انسان ویندو بارہ سا گڑو کھڑی ویندو جے کے شنگو چھڑے بنے وہ دنیا جی ملکیت ہے جے کو کھڑی بنے اے انسان وہ تو جی ملکیت ہے انہیں کرے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قبرستان ہوں کے گزریا سے تو قبر والے میں مخاطب تھی چھے وزے کتنا نہ تھا آرام سا نندر میں ستا لائے ہو کتنا نہ نندر میں ستا لائے ہو چاہیے وہ قبر ہمیں مرد ہو تھی پیو جی ایسا نندر میں کون آئے ہوں نندر میں کہاں آئے ہو نندر میں تو آئے ہو اسا جو کو نندر میں ہویا سے ان جو عذاب کیا برداشت کرے انسان جی سپنی کا وڈی دنیا جی غفلت ہے سمجھے تو ماں مالک ماں مالک ماں مالک ماں مالک جڑے تے کہے جے مالک ہو صحیح بٹے سالا کے میں اے نواز شریف تیجے سامو جھکا دو اج ساتھی کل پہ تھیو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم اج سجو دنیا دے چور 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 خبر نہ آیا نا جدا بیسا خبر نہ آیا نا جدا بیسا لیکن حقیقت یہ ہے جو دنیا دے بنیاد تے پنجی حیثیت ٹھائی دو وہ دنیا ہی لگا پھسے چلی بے شک برابر برابر کل ٹوڈے جو کم بیان ہو دماس चाहिँ सुनता हर शय फसे विया है हाँ जान भी फसर जाएं था बाबा हर शय वो तुझे अग्नि हुई को ना सिर्फ तो कहाँ खबर पड़ी आते जी काशे तुझे ना हुई वह ना है तुझे खबर पड़ी हाँ है वरना हुई को ना तुझे बेदार थी हाँ मुला जब फरमाए मुला फरमाए तो आगे ना गफलत में होंगे तो नंटर में आ आई पूजे ने मरण दे तो पूजा करने छो तो मरण दे तो पूजे का शेष तो सा गद्दा समझे तो ये मुझे मन के तो हुई जो को छड़ी आए उसको तो मन के तो हुई को ना इंसान जो है इंसान जो ने मरे थो तो दुनिया वाला कुछ ना है ने छा छड़े भी हुआ एक मलाय का कुछ ना है छा खड़ी आए हुआ उत्ते दिसे तो मुट छा है समझे तो जेके मिल के तो समझो वो तो मुझे मिल के तो हुई कौन माता गफलत में हुए से हाँ इच्छा थी बोला फरमाया था मौत तो कब लान था मौत मरो इन काग में जो ताकि मौत तो अच्छी मौत का आगे मरो मौत का आगे में मरो मतलब क्या मतलब जागो जागो सुजाग थियो दिसो अखियुनि सां गौर कयो ज़हन सां
जिस तरह इंसान जो तवज्जो आ रहा है तवज्जो खत्म
مخلوق بیا خالق کے مقابلے میں اللہ کی مشیت جس تائیں رہندی وجود ملندو رہندی اللہ کی مشیت ختم وجود ہی ختم محتاجا فقیرا ہر وقت فقیرا ہر لمحے فقیرا ہر شے میں فقیرا تجھی کا شے آہی کو نہ تو ہر معاملے میں فقیر ہی فقیرا ہاں بشن تھو ما مالک ہے تو مالک ہے کون تو اصل چاہے تو فقیر اگر فقیر سمجھی زندگی گزارے تے جو تو بیدار رہے مالک سمجھی زندگی گزارے جب تو نیندر میں آپ ہوتے جا رہے سبحان اللہ
سبحان اللہ
یہ انسان جی ہن دنیا میں بیداری ائی نیند مالک تو سمجھے نیند میں فقیر تو سمجھے بیدار مالک تو سمجھے غلط فہمی میں فقیر تو سمجھے حقیقت میں فقیر جو اللہ تعالی کو نام رکھ فقیر جو اللہ تعالی کو جو نام رکھ اللہ تعالی نے نام رکھو عبد بندو بندو مطلب چھا آسان کوئی مجھے نوکر نوکر دکانا نوکر نوکر جو کم چھا ہوں گا نوکر جو کم چھا ہوں گا دکانے دے بیٹھو نوکر جو کم چھا ہوں گا سب کا پہلی نوکر جو کم ہوئی گا تو دکانے جو پانا مالک نہ بڑھ جیوے جنہے کہ مالک سمجھن شروع کہیں تڑے کہاں
ختم
انہیں نوکری ختم خبردار نوکران مالک نہ سمجھو پہلی شئی آئے عبدان فقیران مالک نہ سمجھو بیکن شئی کو چاہ تو پانچے جسم جو ہی مالک بنے مالک نہ سمجھو فقیران مالک نہ سمجھو نوکران انہیں جو دکان انہیں جو تھے دنیا انہیں جی تھے بازار انہیں جی تھے سچ انہیں جو تھے چند انہیں جو تھے رزق انہیں جو تھے جو کو کھائے تو وہ بنے جو تھے جو کو پیئے تو وہ بنے جو تھے تو چاہے نوکران نوکران در کو تنہیں ذمہ داری چاہے نوکران کو چھات کرے نوکران پہ روکم عرض کرم تعالی کے دور یاد رکھ جاتا تم لوگ کر آئے انہیں کہ وسارے نہ بھیجے انہیں جو کہا ہوا ذکر جی کوئی یاد رکھے تو وہ آئے ذکر وہ آئے ذکر چھا یاد رکھے ماں انہیں جو نوک کر آئے ہاں وہ مالک جنہ انسان پانچی یا اصل حیثیت سمجھ دو ان جو نالا من عرف نفسه او جے پان سنیا تو جے پان جی حیثیت سنیا تی جے پان جو مقام سنیا تو جے پان جی منزلت سنیا تی لیکن ان کے حقیر نہ سمجھ سنا خبردار ان کے حقیر نہ سمجھ سنا ان کرے تے جو کائنات میں سبھی نے کہا افضل ہو جے تو الفقر فخری مجھے لائے فخر ہی ہوا تمام تجھو فقیر آئے ہیں یعنی چھا مطلب چھا مطلب غور فرمائے نوکران فقیران مالک نہ ہیں لیکن یو اب سمجھو تا صرف ہونا جو فقیران دیکھیں جو نہ صرف ہونا جو نوکران دیکھیں جو نہ مولا فرمائے نا انسان اللہ کو کہ آزاد خلق کرو اپنے جو غلام نہ بڑھ جا اللہ تو کہا آزاد خلق کرو کہ جو غلام نہ بڑھ جا فقیر ہونا جو آپ ایک کہ جو فقیر نہ ہے تینے کہ جھک صرف ہونا جا دو دیکھے نہ ہونا جھک دو بے جے آگو جھک دے تا ذلیل تھی دے ہونا جے آگو جھک دے تا عزیز تھی دے جہ جو تم آئے حقیقت سمجھنے دیو ماں بیٹھو زي ما تكلم كسرعة تيجي إنه تحسان كروا بكتب كدار بعنا دار بعنا جبل كده أغنية سانج كوا بداية كوا سه ونا جبل كده كونه نا كتو جبل كده سب ونا جبل كده مكذا باري بياري بابا باري بياري باري هنا جبل كده ده جيه توه نوكرا هو بنوكرا سب الله جا نوكر هنا برابر هنا كوي بي ان نوکر کا بلند متھاو فقیر کا بلند متھاو ہے سب فقیر تے کرے اے فقیر دی فقیر دی آمی وقت نہ کیندی ماشاءاللہ ہاتھ تک دے دس لے او نہ جے آلو جے کو فقیر نہ ہے ورنہ جو فقیر دی فقیر کو پن جو پن نہ والے کو پن کو بندا واہ صحیح واہ جو پن نہ کو پانا پن مالک نہ سمجھ بندو نوکر پر یہ بھی سمجھ تو آئے آزاد دے کہ جو نوکر کو صرف ان کو نوکر ہے ماشاءاللہ ائی ہو نوکر تو ہن جو ہے پر ڈاڈو ہن جو پیارو نوکر ہے ڈاڈو ہن جو محبوب نوکر ہے انہی سجی دنیا تو جنا کھائی تھی اترو پیارو ہن کے جو سچ تجھے لائے ٹھائیو تھے جنب تجھے لائے سائیو تھے دھرتی تجھے لائے ٹھائی تھے یہ عجیب عجیب قسم جو کھائن جو شنو تجھے لائے ٹھائی تھے پیر جو شنو تجھے لائے ٹھائیو تھے کائنات تجھے لائے خلق کئی تھے ڈاڈو تو سا محبت رکھنا اترو تو سا محبت رکھنا وار ہوا جو کڑھے تو جو عیب اگھاڑے کو ستار مالک تھے اللہ نے تو چاہے تو کہ جارو ذلیل تھی تے کہ اللہ تو جائے وہ بدھائی کو نہ تو کہ تھی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا اللہ مجھے پانچ منٹ مت رڈی کیا ہے پالمات قیامت دی تو مجھے امت جو امتحان بین امت ان کے سامنے اٹھے مجھے امت جو امتحان بین امت ان کے سامنے نہ اٹھ جان ان کرے تا اگر مجھے امتی جا عیب بین امت ان تائیں پہتا تو یہ مجھے لائے شرم دے سکتا تو اگر پارنا بس مجھے امت جو امتحان صرف مجھے سامنے اٹھ جان بے کہیں جو سامنے اٹھ جائیں اللہ تعالیٰ فرمائے ہو اے مجھے رحمت اللہ العالمین جترو تو پہنچے امت تے محبت رکھیں تو کھانا دیکھ ماں رکھیں تو دنی کرے انہم جو امتحان ماں تجھے سامنے اٹھ جائیں انہم جو امتحان صرف ماں پہنچے سامنے اٹھ جائیں بس اترو محبت کرنے والوں خدا تھی آئے آئے اترو پیار ہی محبت کرنے والا خدا تھی غلطی کرے چو کرے کو نہ تو پوچھے کہ چھا کرے آئے وہاں بس کافی ہے موٹی ویچ بس کافی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ میں پوچھو پرنوار تو پانجے گناہگار بندے ساں کتنی محبت کرے دو گناہگار بندے ساں صالح ایسا نا گناہگار بندے ساں کتنی محبت کرے دو اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ فلانے جائے تھے بن فلانے محلے میں بن کچھ اس بڑھ جب ماہ ہوئی بنی بس تو اس نے خبر اپنے حضرت موسیٰ آئے اٹھے دیکھنی محل آج میں سب ماں مجھے کہنا رہے عجیب پریشان اس میں بیٹھا انسان وہ ایک پوری ماہ بیٹھیا ہوا عجیب حالت میں بیٹھیا کئی خبر کون تس متھے تھے جو کوئے وہ جگہ چاہے چاہ طرف کون تس تھے کا خبر کون تس پیرن میں کچھ کون تس تھے عجیب ایک جو حالت میں بیٹھیا بڑا پیدا بڑا مزا ہم کو پوچھو حضرت موسیٰ کی چھائی چیزے انہوں جو گوڑا نٹکو پٹ رہے ہو چین سالا جو وہ گم تھی بھی ہوئے لیو سو ہی اکیلو پٹ رہے ہو سے یہ چھے روئی رونی فریادوں رون دی رہی رات دی ہیں پاڑے جا کچھ نوجوانے جگہن ہوئے گزریا kunle ko jukara mayo so golana ga bin saran ka ko ye aju na jo putla do ai khabar paya ta ko ye unke vachu ta chan ye ma unje intezar ho thi
hai hai
imam unje intezar me bithi hai hazrat musa bhi re thore der ka pare ko wo nojawan aaya unne dhade putte vachu ji ma ke nazar aayo rodi mein jo ko bhakur pata ni se kare athati chume se kare मथो ती चुमे से कदे जो को है वो पैर ती चुमे से मूसा रहते अल्लाह ताला जो ही नाज होते मूसा इन का वधिक दुनिया में के प्यार को बैठो थी इन पर इन का वधिक मामला पत कर के थे को देते अल्लाह ताला फरमाए तो पूछो हो नब तमा पाजे गुनहगार बनते सा कितनी मोहब्बत करया तो हां मतलब पूछो हो अल्लाह ताला फरमाए तो इन माओ का 70 दफा वधिक मोहब्बत में मा पाजे गुनहगार बंदे जे तौबा जे इंतजार
हाय हाय
वाह 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 वाह
सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद तर सलाम
दुकान थी तू नौकर मालिक ने दुकान जो अल्लाह थी جيكي چلاري انہاں کے دین تو رہا ہو اور خوشی ساڈے تو مال ہونا جو ہے تو جو ہے
لا الہ الا اللہ سبحان اللہ
لیکن کوڑا نہ تو پیار کرے تو تنے کرے چاہے دکان موتی ما اگنے پاجے لاستا پر جے پاجی ضرورت پوری تھی تو پو دے اگنے پاجے لاستا ما پاجے گھر جے لاستا ما دکان موچو پر فائدہ تو کھو فائدہ تو کھو ہر شے موچ ہے دکان تے اگنے تو تو جی نہ کڑی شے یہ دال بکنا تو تو جی ہے ام تظلمون و ام نحن ظالمون تمہارا بک کیا سودا کیوں
واسے
تو حضرو بچ بچ موٹی تو جے پھٹانے سان جو کھو سبا سان جو یہ سبا سان جو کرما ہر شے موجی تے موجی شے کتنی فائدہ تو دے مالک مایا چا تو تو استعمال کر واہ ماشاءاللہ لیکن یاد رکھ جان تے دکان تو جو ہک دی بند تھیو تھی واہ
بے شک
ان دکان کے تو کھے چھڑنو آہے ائی منہ وٹ اچھو آہے ان کرے تے مکھے تو ڈاڈو پیارو آہے تو کھا ما پرے نہ تھو رہی سکاں تیلے کرے تھوڑی دیر لائے تو کہ دکان تے بیا تو تاکہ دکان جا آداب سکھو جے آداب سکھی دے تجارت جا تے کو منہ تے دے منہ سا تجارت کدے کو مانو سا تجارت نہ واہ سبحان
اللہ
سبحان اللہ مدد پاج لا خلق اے کو ٹریننگ لا مکلو تھی ما یار کو ٹریننگ لا مکلو تھی ما تے تجارت کی تھی دیا بھی بو وٹھ بو کی ہے قیمت کی لگائے بیا مال تو بو کی ہے گراہ جو خیال رکھو کیا ہے ان کے مطالبے کے پورا کبو کیا ہے سب ٹریننگ تھی یہ ٹریننگ ان کے لائے تو دیا تاکہ منہ وٹ اچو منہ سے تجارت جو کو بھرن دے سے بندو ماں جو کو بھرن دے سے بندو ماں اچھا دیکھو تو سلام بڑا محمد اللہ خبردار یہ کمال کی گڈی ہے مجھے حکومت دے تے یوں نہ سمجھ جاتا تو احسان کرو واہ واہ نہ تو پاجو نہ جے کے دتا یو پاجو نہ مال تو جو یہ جو ہن کے تو جے دروازے تے بیٹھی ہے تو یو ماں بیٹھی ہے اس کہ تو جی عزت تھے واہ
واہ واہ
تو جی عزت تھے تے میرے ماں بیٹھی ہے سبحان تے کہ خبردار یو انتظار نہ کجا تے ہو تو جو شکریہ ادا کرے دلی تجھے زیادہ مہربانی جو آئے ہوا بٹھنا امام حسین علیہ السلام اللہ کا کہیں گھوریو مولا کو عطا کرو عطا کرنا کا کو مولا فرمائے ان کے تجھے مہربانی تجھے شکریہ آداب تو دور میں گیا تھا حیران تھو مولا شکریہ تو مکھی ادا کرنا کھپے مدد تمہاں کئی ہے عطا تمہاں کئی ہوا
بے شک
لیکن چو کرے تمہاں کا تو شکریہ مہربانی مولا فرمایا تو کہ مثال کو دیا وہ مثال جی سمجھے پوچھے سمجھے جانتا ہے بدھائے جانتا ہے واقعی مکھے شکریہ ادا کرنا کھپے یا تو کھے ادا مولا فرمایا اگر تو کہ بازار میں مجھے اے پانے گھر سامان وٹھی لا سامان خرید کرے او جمع کندا ونے ایکڑی بوری تو جی سامان جی تھی ہوئی ہن بازار میں تو بیٹھو بوری سامان جی تھی پاجے گھر تو کے کھڑی ونجنی ہاں اگر کوئی بازار میں ایو کو تو دوست پیدا تھی ونے نظر اچے جو کو پان اگتے ودی چے ما تو جی بوری ہوستائی پہنچایا تھو اگر وہ دوست ہو جی بازار میں بوری کھڑی تو جی گھر پہنچائے تو تم نے کون چاہتا مہربان جی جو مہربانی مولا فرمایا یہ دنیا بازار یہ دنیا بازار ماں دکاندار آیا ماں شہر پائے وہ جمع کریں دنیا میں تاکہ پانچے گھر آخرت میں کھڑی ہونا ہے جکو چدے سامان ما ہتا تو کے کھڑی ہن آخرت وارے گھر تائیں پہنچائیں دوسرے تے دے کرے تو مزدوری کری ہوس تائیں پہنچایو تے دے کرے تو جی مہربانی
سبحان اللہ سبحان اللہ
ماشاءاللہ انسان حقیقت سمجھے کو ان دنیا دی حقیقت سمجھو ان دنیا دے ظاہر تے نہ ونجو ان دنیا دے ظاہر تے نہ ونجو جکو ہن دنیا دے ظاہر تے ویندو وہ دنیا جو عاشق تھی ویندو ماشاءاللہ وہ دنیا جو عاشق تھی ویندو اللہ اے دنیا پاجے عاشق سا کو چنگ دوائیوں کو نہ ولندیا واہ
واہ
دنیا پاجے عاشق کا ہر شے کھسے اٹھندیا سبحان
اللہ
اے کو دنیا دے پتھرن دے حوالے کرے چھڑیندیا بے
شک
دیوان تھی ونی پتھر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا ملی شکل و صورت میں ایک عورت ہی عورت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہا ہے مجھے ملاقات کہیں ڈٹھو ڈٹھو تو جو کہا ہے وہ محسوس سے دیتے کمار گیا یہ تو کیسا شادی تھی لیکن یہ تو کمار گیا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو جو دنیا کھا ہی طرح جے کہنے ہوئے دنیا دار انسان ہے تجھا مرسا تھیا تو آنیا تائی پاری ہے ہی ماجرا چاہے دنیا جے اے عیسیٰ ہے جے کہ جنوٹ مردان ہو ہوئی جے کہ مرد ہویا وہ موجا تھیا ہی کو نا جے کہ مرد ہویا وہ موجا چاہیے کونا ہے جے کہ منہ جا تھا ان میں مردانگی
ہوئی
ہوئی منہ کونا تے کہ تم اسا دی ہوئی دنیا جو تھیندے مردانگی ویندے مردانگی چھے مردانگی یاد کے جو غلام نتی غلام سر کو نہ جوان بے
شک
ہن دنیا میں انسان اللہ جو عبد تھی رہے تو کو اللہ تعالی انتظار نہ تو کرے تے مرے تے پوچ ملاقات تھی سے نہ ہے نا ہن دنیا میں ملاقات واہ
بے
شک عبد تھی بندو تھی بندو سمجھ پان پان کے نوکر سمجھ مالک نہ سمجھو مالک آ ہی کون غلط فہمی تھی یہ دنیا جا لفظ ہے ان جے تو غلط فہمی میں ودھوا یہ دنیا جا قانون ہے ان جے تو غلط فہمی میں ودھوا تو جی کا شے ملکیت میں آہی کون آتا کہ وجود پا جی ملکیت میں کون تھی انہا حیثیت کے سمجھے انہا مقام کے سمجھے دھانے تجارت کر یہ تجارت دنیا جی چھاڑے لائے تاکہ سکھو ہے موسیٰ تجارت آداب سکھو تو تجارت جا آداب تیدہ چاہے نہیں دنیا میں تجارت جو ادب چھے دنیا میں تجارت جو ادبی ہوا آتا ہے قیمت دے بارگیننگ کا جترو تم ودھی کے قیمت تے شے وکڑی میں اترو ودھی کے فائدہ چھے دی جتے گھٹ قیمت تے شے وکڑن دے اترے قدر گھٹ فائدہ چھے دی لیکن اللہ سا تجارت اللہ سا تجارت اللہ تعالیٰ جو تو انہیں روک رسی انہیں روک رسی دین چھاتھوں میں بٹھیں ساتھ خبردار پانچو پانکھے معمولی قیمت تے نہ وکڑ جاں معمولی قیمت تے نہ وکڑ جاں یا اللہ کچھ چھاتے ہیں من چھاتے وکڑا اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس دنیا میں نظر گھمائے جتے تو جیونی نظر کھٹے تہی سبنی کا ودیق عظیم شے عام کا بس وہی گھر واہ بیٹھا ہی شے گھری نا وہ شے گھر جے کہ سبنی کا ودیق عزت و عظمت کی قیمت ہے پالے ہر بات تو ہاں سبنی کا عظیم تے تو ہاں پالے ہر تو موسی تجارت کرے تے ماں بھی شے کون نہیں ہے ماں پاڑ تو جو تھی نہیں واہ
واہ
بیگا جڑیں دو مائیں کون تو مو جو تھی تمام تو جو تھا بس پاجی انا تے فنا کرے تو جو تھی ویندو سبحان
اللہ
اجے ما تو جو تھی ویس تے کو صرف مو جو غلام مو جو نوکر بے کے کھا تو کیتا گھرن دی ضرورت ہی نہ پوندی واہ
واہ
کہ جے اگو ہتھ ٹنگن دی ضرورت ہی نہ پوندی واہ
واہ سبحان اللہ
ما تو کہ ہن دنیا میں ہی غنی کرے چھڈیندو سے واہ
واہ
ہن دنیا میں غنی کرے چھڈیندو ہن دنیا میں غنی کرے چھڈیندو ائی او تے کہ ہن دنیا میں تے غنی کرے چھڈیندو سے بے نیاز کرے چھڈیندو سے سبنی جو کہ جو محتاج نہ ہوندے سر مو جو
سبحان اللہ
کو ما تو کہ پاجو جو ہے او پیارو قرار دیندو سے ائی قران مجید میں ان دو نالو ولایت ہے ائی یہ ولایت ہے جنے اللہ انسان دی نظر میں عظیم تھی تو بنے تب دنیا جو سب شیوں حقیر تھی تو بنے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نمن بے خوف خوف جانو تین تو مستقبل خبر نہیں نقصان تھی ہوئے ای حضور چارو تین تو افسوس بابا جب کو ویو ہی وہ پر لگا بٹے جب کو ان دو ہی وہ پر لگا بٹے خوف چاہتے ہو حضور چاہتے ہو منا چاہتے ہو وہ تو ایڈو تھی ویندے جو ہن دنیا میں ماں تو جو تھی ویندے ماں تو جو تھی ویندے اس تک پوچھا تھی ویندے حدیث ہے پس میں نے کہا صلوات پڑھو اللہ من عرفنی فقد طلبن جے مجھے معرفت حاصل کی جو ان کو سجانا دو ان کو طلب کرو ومن طلبنی فقد وجدن جو ان کو طلب کن دو ماں انہوں نے تھی بھی
نہیں
سکتا ان کو پائے بٹھو ومن وجدنی فقد عشقنی جو کو مکھے پائیں دو موسا عشق کرو ومن عشقنی فقد عشقتہ جو کو موسا عشق کن دو ماں انہوں نے عشق کرو ومن عشقتہ فقد قتلتہ جے کہ ماں عشق کن دو ماں انہوں قتل کرے سرینو ہے قتل کرے سرینو مطلب چاہ قتل کرے سرینو دڑا کٹے دا کرے سرینو شاہ کرتے بٹائے جے شہر میں بھی سو دے کترین جائیں دے دڑا سے دو جو جتا ہے جو کرا ہے دڑا گھنڈیا دا سر نلا سر گھنڈیا دا قتل قتل چاہے دڑا سے کوئی مقتول پیو جنازوں پیو یو زندہ جاتا ہے یہ کرے اس طرح بہت کچھ کرتا ہے فقط قتل تا ہویا نہیں چھا اس جو موجود تھی ویڈوا ماں چیئے چواستی ہے پہ پہنگو روپا جورا روپا جورا ومن اشکتا ہو فقط قتلتا ہو جیسا ماں اشکند ہوئے ہاں انہیں قتل کرے چھرین ہوئے ہاں ومن قتلتا ہو فقط علیہ دیتا ہو جگہ قتل کا دوست کو خون بہاد ہوتے تھی دی نہیں جگہ قتل کا دوست کو خون بہاد تھی دی ومن علیہ دیتا ہو فانا دیتا ہو جگہ موتے دیتا تھی نہیں آپ کو ماں انہیں دیتا میں موجود تھی ماں تو جو آیا اور بسن دے مجھے ذریعے بدھن دے مجھے ذریعے حل دے مجھے ذریعے سوچی دے مجھے ذریعے المومن و ینظر بنور اللہ مومن اللہ جے نور سا رسل دعا جنہیں انہ درجے تے پہنچی بھی دے تو کوئی این اللہ تھی بھی دے کوئی ید اللہ تھی بھی دے کوئی وجہ اللہ تھی بھی دے اچھا ذرا غور فرمائیں علی ابن ابی طالب جو چہرہ خدا جو چہرہ نہ ہے علی سجو جو سجو وجہ اللہ ہے علی ابن ابی طالب جو ہتھ علی اللہ جو ہتھ نہ ہے علی سمورو جو سمورو ید اللہ ہے علی جی زبان اللہ جی زبان نہ ہے علی سمورو جو سمورو لسان اللہ ہے پہلے ہاں یو تجارت تو سا کہم تو مجھو تھی بھی ہو بھلا پمائیو کیوں تھی بھی نس اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ انسان کے ماں پانچ انہیں صفت جو مظہر بڑھائے موکل ہتے اچھی ید اللہ کون تھیندا او ایندا ہن تے ید اللہ او ہتے اچھی وجہ اللہ کون تھیندا او ایندا ہن تے وجہ اللہ ہوندا او ہتے اچھی رحمت للعالمین کون تھیندا ما موکلندو انہاں دے رحمت بنایا تے کرے ہی سب مجھے صفات جا مظہر تھئی اگر تو موسیٰ واپار کندے جڑے ماں تو جو تیندس تہی رستو بہن جڑو تھی صفات جے مظاہر ماں ایک عجیب مظہر جو کا فاطمہ زہرا
سبحان اللہ بابا دے بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم
فرمائن تھا مسدائی لٹھو تو مجي اما بين جنا پرنهار سلمان جمر فتح پرنهار ابو ذر کی شہ عطا پرنهار فلان کی مصیبت ما آزاد فرما مولا فرمائندا مو کدے نہ ڈٹھو تے بی بی پنجے لائے تے چھا پر پنجے گھر وارن دے لائے کدے دعا کری ہو جے مولا فرمائندا ہکڑے دی جنے اما زارا دعا گری ختم کی تے مو عرض کیو تے اما گھر وارن دے لائے دعا گرو مولا امام میں سر یوں کوچو تا پنجے لائے دعا گرو نہ گھر وارن دے لائے دعا گرو مولا فرمائندا تے مجھے اما فرمایا یا بنی الجار ثم الدار اے پتر اگ میں پاڑے والا کو گھر والا یہ ہے خلوص جو وہ درجو زہرا اللہ جے بندگی میں ان درجے تے راج ان جے دعا میں بھی انا نہ ہے ان جے دعا میں بھی انا کہ اللہ تعالی جے زہرا کے درجات عطا کیا کائنات میں کی خیر کر بے
شک
اس تے جو یار امام فرمایو نحن حجت اللہ علی خلقہ اسا امام اللہ دی مخلوق تے اللہ دی حجت اسا حجت اللہ دی مخلوق تے والفاطمہ تو حجت علینا فاطمہ اسا امامن دی حجت
عظمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تے بلند تر
دروازے تے میں مجھے ذمہ داری ہے اسی کو جوں بی دروازے تے ہائی یہ دروازو کھلیو دروازو کھلیو بی بی زمین تے گری سنوں کھپیا علی کے لیکن نہ علی کے ہوتے رہو بی بی فریاد کی یا فزت حسین قد سقط جنین فزت کے پکایا مجھے محسن شہید فزت بی بی بے ہوش تھی تھوڑی دیر کھا بی بی ہوش میں ہوش میں آئی کہ گھر میں علی کون ہے گھر میں علی نہیں فزا کا پوچھے دی فزا مجھے امام علی کتھے ہیں فزا مجھے امام علی کتھے ہیں فزا بدھائیو ہیرے نمونے سا مظلوم یہ جی طریقے سا پچھے لیا ہے اللہ اندازو لگا ہے جہ عورت جو بہارو غیر طبعی نمونے سا سقط تھو مجھے جے کا زخم نہیں مجھے لیکن زہرا لا پنجا تر دم سری ہے بی بی چہو بی بی چہو فسا چادر کھڑی ہے فسا چادر کھڑی ہے بی بی پنجے پاسے تے ہتھ رکھی ہے چادر پاہے پنجے گھر ماں نکرے تھی اچھے دی مسجد مسجد ایکڑی ننڈڑی دیوار ہوئی بی بی انہوں نے پویا آجی بیٹھی بی بی جی سامو عجیب منظر عجیب منظر بی بی اس پر تمہاں نہ نسی سکو عجیب منظر علی ابن ابی طالب جی سرتے امام گلے کو سمانو امام علی جی بیچے میں بدھا جو دھاری تلوار ہوں جی کہ مائن من اکتر ہیں جانوارو چلے تو علی بے پکر فرمائندہ اگر نہ کہا تو جہاں تھا تجھے سر تنہ کا جدا کرنا سا اسی جملہ کو دھڑا ہو فاطمہ زہرہ فریاد بلند کہی فرمائی کہ مجھے علی کے چھڑیوں ہو تمہارے لئے پر دعا کرنا سا تمہارے مدینہ پر بات کرنا ہو بی بی ہو تو جوان ہو سلمان چوے تو مجھے یہ جگہ ننڈڑی بھیت ہوئی وہ پہنچے بنیادن کا پٹ جی مت تھی زہرا دے سامنے تھی آئے تاکہ متا زہرا چادر لا دے علی سر پہ سلمان کے یا سلمان ہے جی سلمان جانتی ہوں زہرا ماں مدینے جی چوکھاری سلسلے جا آسان پہ تو نسا جانتی زہرا کے مندو زہرا کے منی چوڑ تو رحمت اللہ عالمین جی دنیا بدعا نہ کر علی جو پیغام پہنچائی جی زہرا جا ہتھ متھے ہویا زہرا ہتھ ہیٹھ کیا جگہ بھی جی علی کی مرضی جی علی کی مرضی بس جو ممبر تے بیٹھو ہو انہاں چاہو علی کی چھڈیو سے جس تائیں زہرا زندہ علی کی چھڈیو جس تائیں زہرا زندہ پھسے زہرا علی کی ورتو علی جے کمر بند میں زہرا تو دو گھر بننے دے بجائے زہرا علی کے وٹی پاجے بابا اے ہارا بھی دیا وہ لوگ پر شروع کرو اے مسائے بتو اللہ اے سے ہاں مجھے سے تو کو بابا جی کو زندہ ہوئے مجھے عزت ہوئی بابا جدی تو زندہ ہوئے مجھے محافظ ہوئے اگر تمہیں چاہتا رہا کہ سبا کو دوں گا
استاد جب نہ ہوا Yahut, 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 Yahut,